Бишкекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, 21-июль жума күнкү Азаттыктын таңкы 1 сааттык берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы 1 саатта президенттик үмүткөрлөр мамлекеттик тил боюнча алгачкы жолу кыргыз тест системасы аркылуу сынактан өтүшөт. Түркмөнстандын тышкы иштер министри коңшу мамлекеттерден Азиада оюндарына карызга акча сурап жүргөнү айтылууда. Ошондой эле алдыда мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев менен болгон кеңири маекти сунуштайбыз. Мына ушул жана башка макала маектер алдыдагы 1 сааттын кыскача мазмунун түзөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Президент Дональд Трамп Орусиянын АКШнын шайлоосундагы ыктымал ролун иликтеген расмий адамдарды кескин сынга алды. Ал демократтардын талапкери Хиллари Клинтондун беделине шек келтирген маалыматтарды табуу үчүн Орусиянын жардамына муктаж болбогонун Нью-Йорк Таймс басылмасы менен маегинде билдирди. Андан мурдараак президенттин туун уулу Дональд жана шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт Сенаттын юридикалык комитетине кийинки аптада көрсөтмө берери кабарланды. Буга алардын былтыр шайлоо өнөктүгү маалында орусиялык адвокат Наталья Весельницкая менен жолугушканы себеп болду. Адвокат Весельницкая да көрсөтмө берүүгө даярдыгын айтты.
Захочет Сенат услышать историю.
Сенат чыныгы окуяны уккусу келсе, дилгирлик менен Трамп мырзага айткым келген, былтыр Конгресске билдиргим келген нерселерди айтып берем, деди Весельницкая. Орусия Америка шайлоосуна кийлигиштүү деген маалыматтарды Конгресстин комитеттери жана атайын прокурор иликтеп жатат. Бишкек Ош жолунда автокырсыкта каза болгон 8 кишинин 5-нин тек жайы белгилүү болду. Калган 3 кишинин ысымдары аныкталууда. Өзгөчө кырлаалдар министрлиги билдиргендей, кырсык 20-июлда таң менен жолдун 468-чи чакырымда же Таш Көмүр шаарынын теңдик айылында болгон Honda Odyssey оор жүк ташуучу маан үлгүсүндөгү автоунаа жана Honda Step машинелери кагылышкан. Honda Odyssey автоунаасындагы 6 кишинин оор жүк ташуу машинадагы 2 адамдын абалы канааттандырылык. Ал эми Honda Step автоунаасындагы 9 кишинин 8-и окуя болгон жерде каза тапкан. Айдоочу болсо ооруканага жеткирилген, анын абалы оор деп кабарланууда. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда жыл башынан бери 2500 ашуун жол кырсыгы катталып 300 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Кувейт Иранды өлкөдөгү дипломаттарынын санын кыскартууга алардын аскердик, соода жана маданият жаатында иш алып барган айрым кеңселерин жабууга чакырды. Өкмөттүн атын атагысы келбеген өкүлү Франс Пресс агенттигине билдиргендей, баш аягы 15 ирандык дипломат Кувейттен чыгарылышы мүмкүн. Бул чечим Иранга тиешеси бар элген террордук топко байланыштуу экенин Куна агенттиги кабарлады. Өткөн айда Кувейттин жогорку соту Иранга жана Шии жоочуларынын Хезболла кыймылына байланышы бар элген бул топтун мүчөлөрүн абакка кескен. Аны улай эки өлкөнүн биргелешкен комитеттеринин ишмердүүлүгү токтоп калган. Иран бийлиги Кувейттен келген кабарлар боюнча комментарий бере элек. Кувейттин соңку чечими Перс булуңунда чыңалуу күчөп турган учурда кабыл алынды. Кыргыз алтын ишканасы Кумтөр генин иштеткен Сентер компаниясындагы Кыргызстандын үлүшү 6% азайганын ырастады. Ишкана маалымдагандай, буга былтыр Сентер Голдтун алтын жез чыгарган түндүк америкалык Томсон Грик Металс компаниясын сатып алышы себеп болду. 1,1 миллиард долларлык бул келишимди каржылоо үчүн Сентеранын кошумча чыгарылган 26 миллиондон ашык акциясы сатыкка коюлган. Дагы бир канча акциясы Томсон Грик компаниясынын акцияларына алмаштырылган.
Мында Кыргыз алтын тиешелүү акциялардын саны өзгөргөн жок, бирок кошумча эмиссияны чыгаруу Кыргыз алтын центрдагы үлүшүн 26.6% азайышына алып келди. Ошону менен бирге пропорционалдуу түрдө башка бардык акционерлердин үлүштөрү да азайды,
деди Кыргыз алтынын маалымат катчысы Толкун Камчыбекова. Кыргыз тарап соңку жагдай Канадада катталган компаниядагы дивиденттердин өлчөмүн көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет деп ишендирүүдө. Азербайжандын соту өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө шек келтирди деп айтылган Орусиянын жараны интернет блогер Александр Лапшинди 3 жылга түрмөгө кести. 20-июлда Бакудагы сот Лапшинди 2011-2012 жылдары бийликтин уруксаты жок талаштуу Тоолук Карабак аймагына барганы, ошондой эле аймактын көз карандысыздыгын таанууга чакырганы үчүн күнөөлүү деп тапты. Сот чечиминен кийин адвокат Эдуард Чернин буларды билдирди.
Все касается дальнейших действий, я уже говорил и еще раз говорю, это зависит от решения Лапшина.
Биздин кийинки кадамдарыбыз мурда айткандай Лапшиндин чечимине жараша болот. Мен ал менен жакында жолугам, анан чечим чыгарабыз, деди Чернин. Москвада жашаган 40 жаштагы орус тилдүү блогер Бакунун өтүнүчү менен декабрь айында Беларусьта кармалган, Беларусь бийлиги Орусиянын каршылыгына карабай, аны февраль айында Азербайжанга өткөрүп берген.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги azattik.org. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы 21-июлда күндүз жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй талас өрөөндөрүндө 30-35 градус ысык, Ош жана Жалал Абад Баткен аймактарында 31-36 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында 23-28, ал эми Нарын облусунда 25-30 градус ысык. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 32-34 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президенттик кызматка талапкер болуу максатында Буршайкомго арыз бергендер мамлекеттик тил боюнча алгачкы жолу кыргыз тест системасы аркылуу сынактан өткөнү жатышат. Мамлекеттик тил комиссиясы сынак келаткан жумада башталаарын жана ал атайын даярдалган имаратта өтөрүн билдирди. Ал эми талапкер болуу ниетин билдирген камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаров тил сынагынан кандай тартипте өтөрүн уюштуруучулар аныкташа элек. Теманы кесиптешим Самат Жумакадыров улантат.
Президентке арыз бергендер үчүн кыргыз тест 26 июлда башталат. Тестирлөө 4 субтесттен туруп, узактыгы 2 саатка чейин созулат. Анда лексика-грамматикалык жазууга 50 мүнөт берилсе, аудио, окуу жана кыргыз тилде сүйлөөгө 20 мүнөттөн 25 мүнөткө чейин чегерилет. Сынакка катышкандар мыйзамга ылайык 60% жогору балл алып, жок эле дегенде комиссиянын ортодон жогору деген баасына арызышы керек. БШК мүчөсү Абдыжапар Бекматов билдиргенине караганда, кыргыз тили сынагын күнүнө 4-төн киши тапшыргыдай жадыбал түзүлүп жатат. Ал үчүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинде атайын аудиториялар даярдалды.
Тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча атайын сертификат берилет силерге. Маалым болгондой, сертификатты ошол күнү кечинде талапкерге же болбосо талапкердин ыйгарымдуу өкүлдөрүнө ыйгарыла турган болду.
Бирок президенттик шайлоого катышууга арыз берген талапкерлердин айрымдары БШК менен тил комиссиясын оңтойсуз абалга салып койгондой. Эгемендүү тарыхта биринчи жолу соттошуп жаткан адамдар өздөрүн талапкерликке көрсөтүү арызын бергендиктен, алардан сынак алуу кандай тартипте жүрүөрү белгисиз болуп турат. Бирок азыр БШКны да мамлекеттик тил комиссиясында арасат абалга кириптер кылган камактагы саясатчылардан шайлоодо талапкер болууну көздөгөн Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровду тесттен өткөрүү маселеси болууда. Маселен, кыргыз тесттин жетекчиси Батман Топоева Ставинская өзүн жылдырган талапкерлерден тестке келүүсүн Боршайком жөнгө салып бериши керек деп эсептейт.
Эми мисалы үчүн аларды жөнгө сала турган бир гана Борбордук шайлоо комиссиясы жөнгө салат да, мыйзамдын чегинде тигүү дегендей. А ошолордун бизге берген жолдома каты боюнча гана анан кийин биз кабыл алабыз да. Анын баары тең Борбордук шайлоо комиссиянын иштери да.
БШК болсо талапкер болом дегендерди мамлекеттик тил сынагынан өткөрүү кыргыз тесттин гана милдети деп, алардын иш жараянына кийлигише албайт деп жатат. БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова Азаттыкка буларды айтат.
Бизден расмий сурашты, биз расмий менен жөнөтүпчөрдүк, кыргыз тесттен барып өткөрүлө деп. Бирде кандайдыр бир суроолор, кандайдыр бир тоскоолдуктар же кандайдыр бир эмелер таштыштар боло турган болсо, сөзсүз түрдө биз менен байланышып, биз менен бирдикте кетишет да. Азырынча андай маселе көтөрүлө эле.
Ата мекен фракциясынын лидери милдетин аткаруучу Алмамет Шыкмаматовдун пикиринде, шайлоого катышуу ниети бар сот жообуна тартыла элек ар бир жаран камак дегенине карабай бардык жараяндарга, анын ичинде мамлекеттик тил сынагына да башка атаандаштар менен тең ата катышууга толук укугу бар.
Ар бир президенттикке талапкердин укугу бирдей болуш керек. Ошондуктан улуттук кайсы жерде өтсө, мисалы үчүн улуттук университетте өтсө, академияда кайсы жерде өтсө, башка бардык кандидаттар кайсы жерде кандай шартта тапшырса, ошо тил комиссиясынын экзамининде Өмүрбек Чиркеш да ошондой шартта, ошондой тартипте, ошол имаратта тапшырыш керек. Ал аны камсыз кылып берүү мамлекеттин милдети.
БШКнын мурдагы мүчөсү саясатчы Ишенбай Кадырбековдун баамында бийлик камактагы саясатчыларды кыргыз тил сынагына алып барбай коюу аракети көрүлүшү мүмкүн. Себеби сынак массалык маалымат каражаттары тарабынан жалпы өлкөгө көрсөтүлсө, саясатчылар эфирди өз пайдасына колдонуу тобокелчилиги бар. Анткен менен тестке катыштырбай коюуну дагы коомчулук саясий буйрук катары кабылдап, камактагы саясатчылардын кадырын көтөрүүгө салым кошот, дейт саясатчы.
Текебаев же Садыр Жапаровду каттабай койсо, бул экөөнө кайра пайдалуу нерсе болот. Эгерде каттап койчу болсо, телевидениянын баардык элде көрөт, сүйлөшөт, уктат любой вариант.
Ушул күндөрү Борбордук шайлоо комиссиясына талапкер болуу ниетин билдирип арыз тапшыргандардын саны Садыр Жапаровду кошкондо 33 адамга жетти. Ал эми президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Президенттик шайлоодо Кыргызстандын жарандары биометрикалык паспорттор менен гана добуш бере алышат. Ал эми ушул биометрикалык паспорттарды колдонуудагы кыйынчылыктар тууралуу коомчулук өкүлдөрү интернеттеги социалдык тармактар аркылуу даттанышууда. Алардын айрымдарынын айтымында өлкө аймагындагы паспорттук маалыматтарды талап кылган банктар жана мамлекеттик органдар биометрикалык паспорттун электрондук чибине бекитилген маалыматтарды окуй албай кайра эле кагаз жүзүндө кошумча ырастама талап кылган учурлар катталган. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев буга чейин мына ошондой маселе болгонун ырастап, бирок бул көйгөйдү чечүү үчүн 13 банк менен келишим түзүлгөнүн жана мамлекеттик органдарга электрондук маалымат базасына жол ачылганын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Айрым интернет колдонуучулар жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорттарды колдонууда келип чыккан машакаттар туурасында социалдык түйүндөр аркылуу жарыялап чыгышты. Алардын айтымында банктар, мамлекеттик салык кызматы жана социалдык фонд сыяктуу жарандардын жеке маалыматтарын талап кылган тиешелүү мамлекеттик органдар биометрикалык паспорттогу электрондук чипти окуй албай жаткан учурлар катталган. Мына ошого байланыштуу алар жарандарды мына ошол паспорт берген органдан тиешелүү ырастама документтерди кагаз жүзүндө кайрадан алып келүүнү талап кыла башташкан. Буга чейин мамлекеттик каттоо кызматы жарандын персоналдык маалыматтары анын биометрикалык паспортунун электрондук чибинде сактала турганын жана ал мына ошол аркылуу гана колдонула турганын жарыялаган эле. Бирок жеке ишкерлик менен алектенген журналист Тынчтыкбек Алтымышев ал иш жүзүндө жаңы паспорт менен мамлекеттик органдарда кыйынчылыктарга дуушар болгонун төмөндөгүчө мисал келтирди.
Ишкерчилигибизге байланыштуу документтерди топтоп мамлекеттик органдар менен биткелише турган момент пайда болуп анан ошо биометрикалык паспорт жарабай эч жерге. Анын бетинде жана ИНН номери менен эле аты жөнү болгону менен калган маалыматтын баары ичинде болот экен. Мисалы бир жерге алып барып справка тапшырсаң жашаган жериңер кай жер? Жашаган жериңиз паспорттун ичинде жазылып турбу? Десең жок, ал чиптин ичинде да. Бизде чипти окуй турган компьютер жок. Анын базасы, системасы бизде кирген эмес дейби. Кыргызстан өзү мамлекеттик каттоо кызматы кайра элек. Анан кайра паспорт алган жерге барып ошол аректе жашаганы чындык деген справканы алып келип кезекке туруп мамлекеттик нотариустардагы, Минюстагы, салык кызматы дагы ушуну кайталады да.
Ошол эле кезде бир катар коомчулук өкүлдөрү коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдаланган учурда банктар жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорттарды таанымай койгон жана алардын жарактуулугу боюнча даттанган учурлар болгонун белгилешүүдө. Жаңы паспорттун электрондук чибин окуган программа бардык эле банктар менен мамлекеттик уюмдарда жок экенин айткан мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Дастан Догоев бул үчүн тиешелүү мекемелер электрондук базага кошулушу керек экенин айтты. Ошондой эле ал бул жерде жаңы паспорттун жарактуулугу боюнча маселе жок экенин төмөндөгүчө билдирди.
Муну колдонсо болбойт деген маалыматтар болуп атат, андай жок. Бизде деген мамлекеттик эки органдын заключениясы бар. Андан тышкары эл аралык эксперттин дагы кортундусу бар. Бул ИКМ мекеменин документ 9303 деген стандартка жооп бере турган паспорт. Мындай регионда, Россияда да жок, Казакстанда да жок. Азыркы убакта 13 банк биз алар менен келишим түзүп, анан алар электрондук форматта маалыматты алууга мүмкүнчүлүгү бар. Негизги мамлекеттик органдар менен биз алар менен интеграция түзгөнбүз. Алар маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Түндүк деген системасы иштелип жатат. Ошонун негизинде ар бир мамлекеттик орган биздин системаларга жана маалыматтарга электрондук форматта маалымат алууга мүмкүнчүлүк ачылат.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорттор эл аралык стандарттагы коргоо белгилеринен туруп, алардын электрондук чиптеринде жарандын манжаларынын ийизи, каттоосу, үй бүлөлүк абалы, каалоосуна жараша улуту, пенсиялык жана медициналык китепчеси, айдоочулук күбөлүгү жана банк эсептери сыяктуу маалыматтар көрсөтүлөт. Бирок учурда алардын арасынан айдоочулук күбөлүк, банк эсеби, пенсиялык жана медициналык китепчелер туурасында маалыматтар электрондук чипке азырынча киргизиле элек. Мамлекеттик каттоо кызматы аларды кийинчерээк киргизүүнү убада кылган. Дастан Догоев жарандардын жеке маалыматтары сакталган электрондук чипти ачык калтыра албай турганын айтып, бул үчүн жарандардын макулдугу талап кылына турган эреже бар экендигин айтты.
Биз бул чипти баарына ача албайбыз, анткени бул жеке маалыматтар. Бул атайын тиешелүү жанагы биздин мамлекеттик жана эл аралык стандарт менен бул коопсуздук маселеси турат. Ошондуктан муну жарандын өз макулдугу жок, биз доступту ача албайбыз. Ошондуктан мисалы үчүн жаран деген башка адамга же башка мекемеге доступ берем десе өзүнүн жеке пин номерин киргизиш керек. Ошондой бир учурлар болуп жатат.
Мына ошондуктан Дастан Догоев жаңы үлгүдөгү паспорттордун электрондук чиптерин окууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн банктар жана тиешелүү мамлекеттик органдар маалыматтардын каттоо базасына кошулуу боюнча келишим түзүүгө милдеттүү экенин белгиледи. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча учурда 120 миңден ашуун жаран жаңы үлгүдөгү паспорттарга ээ болушкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык. Бишкек.
Эгер бул тема боюнча өзүңүздүн пикириңизди билдирем десеңиз, анда бизден сайтка баш багыңыз daryaazattyk.org дал ушул макаланын астына өзүңүздүн сунушуңузду, пикириңизди жазсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Түркмөнстандын тышкы иштер министри Рашид Медеров ушул күндөрү күн корсуз мамлекеттер шериктештигиндеги айрым өлкөлөрдү кыдырып жүрөт. Бир аптанын ичинде Өзбекстан, Тажикстан, Грузия жана Азербайжанда болду. Расмий маалыматка ылайык, башкы түркмөн дипломаты жолугушууларда эки тараптуу жана аймактык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулап жатат. Азаттыктын түркмөн кызматы ишенимдүү булактарына таянып, Медеров президенттин жеке тапшырмасы менен Азиада оюндарына карызга акча сурап жүргөнүн жазды. Байкоочулардын айтымында Түркмөнстанда каржылык каачылык болуп көрбөгөндөй абалга жетти. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Азаттыктын түркмөн кызматына Азияда оюндарын уюштуруп өткөрүүгө тиешеси бар аткаминер атын атап алган шартта чукуларда кеминде 1.5 миллиард доллар керектигин айтып берди. Түркмөн тышкы иштер министри Рашид Мередовдун соңку сапарларынын коомчулукка жарыяланбаган башкы максаты карызга акча суроо экенин билдирди.
Президент Курбангулу Бердимухамедов Мередова карыз маселеси бар.
Президент Курбангулу Бердимухамедов Мередовго ал өлкөлөрдүн президенттеринен карызга акча суроону тапшырды. Анын сапардын башкы максаты ушул. Азыр Азияда оюндарынын чыгымдарына кошумча 1.5 миллиард доллар керек. Түркмөнстан үчүн бул чоң акча. Президент үчүн Азияда чоң долбоор. Коноктордун баары чакырылган, бирок акча жок. Жагдай оңой эмес. Ошондуктан ал Мередовду жөнөтүп, президенттерден карызга акча суратып жатат.
Карыз сурап, шахсы хайышы менен Мередов ийберди.
Бул маалыматты Түркмөнстандын тышкы иштер министрлигинен тактоо мүмкүн болгон жок. Рашид Мередов расмий сапар менен болгон өлкөлөрдөгү комментарий бере элек. Маселен, Тбилисидеги жолугушуу тууралуу расмий билдирүүдө грузин тарап 5-нчи Азияда оюндарын өткөрүү өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты жана достукту бекемдейт. Спортту, ден сак жашоону даңызалай турганын белгиледи деп кана жазылган. Азаттыктын түркмөн кызматынан ишенимдүү маалымат булагы жагдай кыйындагандыктан президент Курбангулу Бердимухамедов айрым кесиптештерине акча боюнча өзү дагы кайрылганын айтып берди.
Hükümetimizde bizim Özbekistan ve Tajikistan yal komşularımızda
bizim hükümet Özbekistan менен Tajikistan'da da ekonomikalık маселелер бар экенин билип эле турат. Бирок ага карабай биздин президент министрге ал өлкөлөр менен да акча маселесин талкуулоону тапшырды. Бирок Мередов азырынча кандайдыр бир конкреттүү убадаларды уга элек. Бердимухамедов 10-июнда Астанага барганда Азияда оюндарына казак президенти Нурсултан Назарбаевдин да акча сураганын билем. Андан кийин эки президент жакында Бердимухамедовдун туулган күнү болгондо да телефондон сүйлөшкөн. Бирок Бердимухамедовдун маанайынын жакшы эместигине караганда керектүү акчаны топтой албай жаткандай.
Şu günler үрөн кепсиздиги касабалынанна эсли пулу топломок башартмады.
Азаттыктын түркмөн кызматы буга чейин Азияда оюндарын уюштурууга кошумча каражат табуу максатында мамлекеттик мекемелерде иштегендердин айлыгын кармап калып жатканын, нефти газ тармагында иштегендердин айлыгына кошулуп берүүчү акча берилбей калганын, орто жана чакан бизнестен кагазда көрсөтүлбөгөн кошумча салык салынып жатканын жазып чыккан. Андан сырткары май айында коррупция боюнча айыпталган өлкөнүн баш прокурору Амамурат Халиев баштаган аткаминерлерден күтүүсүз кызматтан алынганынын эң башкы себеби катары дагы Азияда оюндары айтылган. Бейрасмий маалыматтарга караганда, Халиев колунда бар адамдардан бул эл аралык спорттук иш-чарага акча өндүрүү боюнча президенттин тапшырмасын аткарган эмес. Эксперттердин пикиринде Түркмөнстан эгемен тарыхындагы эң катаал каржылык каачылыкты баштан кечирип жатат. Буга газ менен нефтинин дүйнөлүк баасынын төмөндөшү негиз болду. Мындан 7 жыл илгери 2010-жылы Азияда 2017 оюндарын Ашхабадта өткөрүү чечими кабыл алынганда Түркмөнстандан иш илгерилип, газ экспортунан миллиарддаган доллар киреше таап жаткан. Маалымат боюнча Азияда оюндарына 8 миллиарддай доллар сарпталды. Анын 5 миллиарды Олимп айылын курууга, калганы жаңы аэропорт салууга жумшалды. Оюндар сентябрь айынын аягында башталат.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Сиз Азаттык радиосунун 20-июль күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Кезек эми азыркы Кыргызстандык түрмөгүндө Нокен районунун Сарысыя айылынын тургуну биринчи топтогу майып Лутия Айралиева кыштактагы ийгиликтүү ишкерлердин бири. Жашоодон бир канча жолу түңүлгөн Лутия азыр алдына бийик максаттарды коюп, акырындап аны ишке ашырып келүүдө. Көзү жакшы көрбөсө да өз алдынча окууну үйрөнүп, кыйынчылыктарды жеңип өткөн мекендешибиз айылдагы муктаж кишилерге аз өлчөмдө пайызсыз насыя берүү менен да алектене баштаптыр. Мунун бардыгына өз аракети менен жетишкен Лутия өзү жана жашоосу тууралуу Азаттык радиосуна кеп салып берди.
Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды жолугунан тааныгам. Тирүү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Тирүү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып.
Яшым 31 да. Мен балалыгымда ошо туулган пайтымда тугаса инвалид болуп туулган.
Жашым 31 да. Төрөлгөндө эле көзүмдөн майып болуп жарык дүйнөгө келгем. Кудайдын кудурети дейбизби, же тагдырдын сыноосубу? Айтор элдин баары көзүнүн карасында көрсө, менин көрүү органым көздүн агында жайгашкан экен. Дарыгерлер ушинтип айтышкан. Алысты көрө албайм. 2-3 метр аралыктагы нерсени байкайм, бирок эмне экенин ажырата албайм. Кишилерди үндөрүнөн тааныйм. Менин абалым ушундай болгондуктан мектепте окуган эмесмин. Анын үстүнө мен сыяктууларды окута турган мектеп жакын тегеректе жок болчу. Бала кезде өзүм курактуулар менен ойногум келчү, бирок кошула алчу эмесмин. Себеби алар чуркап ойношоор эле. Менин колумдан келбей турган оюндар менен алектенишчү. Ошондуктан мүмкүн болушунча өзүмдүн кичинекейлер менен чогуу жүрчүмүн. Анткени аларды өзүм каалагандай ойнотконго болоор эле. Тең туштарым менен жүргөндү кааласам да, айласыздан кошула алган эмесмин.
Бир жылдан кийин мектеп жолдору да барып келишке кыйналасаң, өзүң жалгыз жүрө
алмайсың. Мектепке жашым жетип, мен менен тең балдардын баары мектепке кирди. Мен окуй албадым. Аябай мектепке барым келчү. Окуйм деп бир канча жолу тополоң да салгам. Айла жок экен, окубай калдым. Бирок бир туугандарым үйдө мени окуганга, жазганга үйрөтүштү. Кагазга жаза албайм да, ошон үчүн столдун үстүнө күрүчтү төгүп, ошого кол менен тамгаларды жазып үйрөнгөм. Күрүчкө оюп жазып, кайсыл тамга кандай формада экенин үйрөнгөм. Сандарды да үйрөнүп, бат эле математиканы өздөштүрүп алгам. Баса мен эң алгач күрүчкө атенемдин ысымын жазгам.
Алар бармакларым менен ысымымды жазганман, ата анамдын ысымын жазганман. Ушундай кылып китептер окушка кызыккан. Мен ушул пайтта жүдөйм.
Китепти көзүмө 2-3 сантиметр жакын алып келип окуйм. Болбосо көрбөйм. Ошол абал менен балалыгымда үйдөгү Манас эпосун окуп чыккам. Окуп эле тим болбой, үйгө келген конокторго эпостагы окуяларды айтып берчүмүн. Аларга дастанды баяндап бергениме өтө кубанар элем.
Мен алып кирдим, мени кызым Манас билет да силерге айтып берди десе, мен аларга курсан болуп айтып берардым. Мен мана азыр 5 бармак деген оокат кылыпмын. Жүдөйм өзүм жакшы көрөмөн 5 бармак кылышты. Жүдөйм кохлоймун.
Мен азыр 5 бармак жазып жатам. Бул тамакты жакшы көрөм. Деги эле тамак жазганды жакшы көрөм. Үйдөгү ашкананын кайерінде эмне бар экенин билем. Ар кандай тамактарды жасап, конок келсе көңүлүн көтөргөнгө аракет кылам. Бул колумдан келет.
Пиширип беремин. Ар кандай мехманды көңүлүн ала аламан оокаттарды. Мен ошо жаштыгымдан ата-анам, апаларым үй иштерин хамма-хаммасын үргөтүшкөн. Хамма нерсе жай-жайда билеман, хамма нерсе.
Бала кезден эле ата-энем, бир туугандарым жашоонун өйдө ылдыйында кагылбоону үйрөтүштү. 22 жашымда жуучу келип, айылдагы бир жигит колумду сурады. Тең туштарым турмуш куруп, балалуу боло баштаган. Мен да жакшы ниет менен ал жигитке баш кошууга макулдугумду бердим. Бирок үй-бүлөлүк жашоо көпкө созулбады. Анткени кайын журтум жасаган жумушумду көп текшере берчү. Тирликти эптей алышыма ишенишчү эмес. Үй шыпырсам, артман кайынсиңдим кирип текшерет. Идиш жуусам, кайыным келип карайт. Колунан келеби же жокпу деген ишенбестик бар эле. Алардын бул күмөндү ойлору мени капа кылчу. Мындай көзөмөл менен жашай албасымды айтып, бир жылга жетпей күйөөм менен урушуп талашпай эле ажыраштым.
Яшай башладым, хамма нерсе баарыбыр болуп калган пайт болгон энди. Колумдан кемада иш нерсе, мен
жашашым. Ошондон кийин жашоодон түңүлдүм. Үй бүлөнү эптей албадым деп жүрөгүм сыгыла баштады. Ыйладым, жашоо кызыксыз болуп калды. Арадан бир канча убакыт өтүп, уюлдук телефондорго бирдик салган кызмат айылдарга чейин жетип келди. Ушул ишкерлик менен алектенип көрсөмбү дедим. Анткени эсеп кысапты билем, кыйналбасам керек деп ойлодум. Жакындарым айтсам колдошту. Бирок бирөөнүн телефонуна бирдик салуу үчүн анын номерин кагазга жазыш керек. Кыйналасың деп да айтышты. Тоокел кылам дедим. Өзүмө ишендим. 1000 сом менен кызматка уландым. Телефондун баскычтарын жаттадым. Кайерде кайсы баскыч жайгашканын үйрөндүм. Кайсысан кайерде экенин билип алып, ишкерликти баштадым. 1000 сомдон баштаган ишимдин пайдасы бат эле 5000ге чыкты. Анан 10, 15000 болуп, азыр 20000 сомго жеткирдим. Бирдик салганда мага телефондогу сандарды көрүү шарт эмес. Көзүмдү жумуп да иштей берем.
20000 пулду айлантырам. 20000. Менге адамдар келишет, ийдин жасаганы. Мени юзумга, көзүмгө карап туруп, Сиз саласызмы деп күлүшөрдү менге. Ха, мен саламан десем.
Алгач адамдар бирдик салдырганы келип таң калышар эле. Көзүмө карап, ишенбей, сиз сала аласызбы? Номерларды туура тере аласызбы деген суроолорду беришчү. Номерин кайра-кайра айтып текшеришер эле. Акча берип, мына 20 сом, мына 50 сом дешип, акчаны көзүмө жакын алып келип көрсөтүшөр эле. Алардын бул мамилесине капа да болуп, баары бир ишенишпейт, түшүнүшпөйт экен да деп жүрдүм. Бирок ишкерликти уланды.
Алардан бир капа болардым да, баары бир түшүнүшмөй деп коярдым. Саглам жүрүп, ошо пул тапа алмай атпан, иш жок.
Дени сак кишилердин жашоодон наалыганын карап таң калам. Акча табууга кыйналып, кылмыш иштерге барышат. Аларга карап, төрт мүчөң саламат, аракет кылып, жакшы жашоого умтулбайсыңбы дегим келет. Баар адамдын аракетинен көз каранды.
Кыл дегим келет хаммага. Менем башкалар катары, ошо башкаларга теңлеше алдым, адамдарга теңлеше алдым. Адамдар катарыга кире алдым менем ошо хакыйкый ошо нуксан жок.
Мен башкалар менен тең тайлаш алдым. Аракет кылып, көзүм көрбөсө деле дени сак кишилердин катарына кошулдум. Алар эптеген ишти мен да жасай аларымды далилдедим. Башында мага ишенбегендер азыр мага достой мамиле жасашат. Мектепте окуасам да тең туштарым мага классташ деп кайрылашташты. Ушул чакан ишкерликтен улам азмас фонд жыйнадым. Аны айылдагы акчага муктаж кишилерге насыя катары берип жүрөм. Карыз деп коёт го, убагында төлөшөт. Үстөк пайыз албайм.
Сан болуп коямын, саламан аларга. Яна бир кабилет барки ошо адамдар менге балки ишенмегенден пайда болганы бу ял
худо. Баса мен азыр айылдагы 400-500 адамдын теңинин көбүнүн телефон номерин жатка билем. Кагазга жаза албаганыма байланыштуу айтор номерларды дароо жаттап алуу өзгөчөлүгүм бар. Мисалы мага бирөө жарым номерин бир жолу айтса эле болду, дароо эстеп калам. Айылдаштардын кимисинин номеру кандай экенин билем. Айтышы шарт эмес. Мага бирдик салып коюңуз дегени жетиштүү. Кудай бир тараптан кысып, экинчи жагынан айкөлдүгүн аябаса керек. Эске тутуу жөндөмүм жакшы. Атургай көпчүлүк мага чалып, бирөөлөрдүн номерин сурашат. Паланчанын номеру кандай эле десе, 109 кызматындай болуп дароо айтып берем. Башкача айтканда, айылымдын сурап билүү кызматымын десем болот.
Номерин билесизби, айтып бересизби? Справочный бюро дешаным, шунака келем, айланып койганман десем болуп турады.
Азыр мен группада легем үчүн биринчи группа инвалид болуп саналам да. Давлат тарапынан.
Азыр мен биринчи топтогу майыптыгым үчүн 1950 сом жөлөк пул алам. Ага кошумча 1000 сом компенсация берилет. 3 ай сайын дарыгерлердин кароосуна барам.
Мени жана балалыгымдан бир арзуйм, ошо башында айтып кеттим, музыкага жүрөм деп кызыкканман.
Бала кезден ырчы болууну самагам. Музыкага кызыгуум күч, бирок эл тааныган өнөр адамы болуу насип этпеди. Ошентсе да майыптар күнүнө карата райондук, облустук деңгээлдеги иш-чаралар катышып, кыргыз, өзбек тилдеринде ырдап келем. Ыр кеселерге чакырып турушат, айыл өкмөттө иштегендер мени билишет. ошолор чакырышат.
Кеселерге барып катнашып турамын. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды жолугунан тааныгам. Кирүү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун жума күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев президенттикке талапкер болууну каалабайт. Бирок өзүн ынандырган талапкерди колдойт жана президенттик шайлоодон кийин өзүнүн саясий активдүүлүгүн күчөтөт. Бул тууралуу мамлекеттик ишмер Азаттыктын 2-1 форматындагы маегинде билдирди. Мурдагы премьер-министр менен Бишкек студиясында кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов азыркы коомдук саясий кырдаал, азыркы өкмөттүн саясаты, кумтур маселеси өңдүү темалардын айланасында маектешкен. Анда чогулгалы.
Саламатсызбы, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Чоң рахмат.
Азыр акыркы президенттик шайлоо камылгаларга байланыштуу баш көтөргөн же аттуу баштуу саясатчылардын бардыгы болбосо дээрлик көпчүлүгүн жыйынтардан, курултайлардан, чоң саясатчылардын катарынан көрүп калып атабыз да. Арасында сиз байкалбайсыз.
Мен өзүм үчүн мындай
ушул саясат кызыксыз болуп калды сизге.
Жок, мен саясаттан эми кетүүгө эрте болсо керек, бирок мен өзүм үчүн быйылкы жылы ошол съездерден, курултайлардын үстүндө эле турайынчы, бир дагы курултайга, бир дагы съездердин эч кимисине катышкан жокмун. Себеби Кыргызстандагы саясатчылар баардыгыбыз эле тең туш, жолдош, ини, ага, кээ бирлер менен даже куда сөөктөрү бар да. Анан бирине бар, бирине барбай койсоң таанышат.
Бирок сиз мамлекеттик ишмерсиз да, сиздин
эми мамлекет үчүн ар бир жаран Кыргызстан жараны. Кайсы гана жерде болбосун мамлекет үчүн иштеш керек да. Биздин баардыгыбыздын принцибибиз мен мамлекетке эмне кылдым деп жашашыбыз керек да. Бизде көбүнесе биздин жарандар мен кечирим сурайм, мамлекет мага эмне кылып берди деген эме менен жашат. Андан дагы мамлекет эмне кылып берди деген эмес, конкреттүү фамилиясын айтат. Акаев эмне кылып берди, Бакиев эмне кылып берди, Отунбаев эмне кылып берди?
Жакшы, эми сиздин эмне кылганыңыз жөнүндө дагы көп жазылып айтылып атат. Биз дагы сурайбыз, балким бүгүндө ошол маселеси козголор. Бирок мен башкача сурайынчы азыр сизден. Сиз анда президенттик шайлоого барасызбы? Азыр президенттик шайлоого барчулар өтө көп.
Өзүм үчүн чечим кабыл алып койдум. Бул өнөктөштүктө мен катышпайм. Интервьюну баштап айтып туруп эле кабыргадан койдуңар. Мени колдогон, мени сүрөгөн досторум, тең туштарым, коллегаларым, жердештерим үчүн мен чоң ыраазычылык билдирем.
Эмне сунушташты сизге?
Көп эле сунуштар болду. Биздин эми бул партиядан сунуш болбосо дагы биздин бир чоң клуб бар, бильярдный клуб деген. Гитлер деле пивонун клубунан чыккан да. Анан ошондой бизде дагы бир 40 ашуун белгилүү саясатчылар, белгилүү мамлекеттик ишмерлер, эң ылдыйкы деңгээли чоң райондун акимдери, губернаторлор, легендарлуу парламенттин мүчөлөрү, кийинки советтин депутаттары болуп катышып, биз көп бир жылдан ашык сүйлөшүп келатабыз. Анан ушундай сунуштар болду. Мен бирок жөйлүү мындай себептерди айттым. Кийиз кимик болсо билек ошонуку. Өнөктөштүк чоң каржыны талап кылат. Ошого мүмкүнчүлүк жок деп мен туура жыйынтык кабыл алдымбы деп ойлойм.
Президенттикке талапкерлерди көрсөтүү аябай жүрүп жатат. Анан деги эле ушул учурдагы мындай коомдук саясий абалды сиз кандай баалап атасыз?
Эми бул чоң өнөктөштүктүн алдындагы болгон эле мыйзам ченемдүү саясий кырдаал. Шайлоого үгүт саясий иштери жүрө элек, бирок бул өтө аз да, бир айлык эле мөөнөт да. Бул жерде кандайдыр ватандаштар, өздөрү талапкерлер дагы, шайлоочулар дагы толук маалымат албай калышы мүмкүн да бир айда. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө кийинки мыйзамдарды өзгөртүү киргизип, муну башка өнүккөн мамлекеттерде кылып срогун чоңураак кылыш керек да. Азыр эми тымызын ич жара мындай жүрүп атат, ал мыйзамды бузуу болуп эсептелет да. Мыйзам ченемдүү кылып жок эле дегенде бир жыл же алты айлык мөөнөттө болсо, ошондо мыктынын мыктысы тандалабы деген менин жеке оюм.
Сиз кадимки саясий кырдаал шайлоонун алдындагы деп атасыз, бирок бул жолку ушу президенттик шайлоо алдында бир катар соттук процесстер өтүп атат. Маселен, ошол эле оппозициянын лидери деген ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаевдин үстүнөн сот процесси өтүүдө. Бул дагы кайсы бир деңгээлде президенттик шайлоого мындай саясий боек сүрткөндөй болууда да. Эми албетте мындай Өмүрбек Текебаевдин сизди премьерликтен кетирүүнү демилгеген саясатчылардын бири экенин билебиз, бирок ушул кырдаалды эске албаганда оппозицияга карата басым деген жүйөлөргө сиздин пикириңиз кандай?
Оппозиция мын деп жүргөн саясатчылар мага капа болушу мүмкүн. Бизде системалуу түрдөгү мындай оппозиция жок. Баардыгы эле таарынычтын деңгээлинде же кызматка тура албай калгандардын башы биригип же кызматтан кеткендер биригип анан биз оппозициябыз дейт да. Оппозицияны системалуу түрдө өзүнүн программасы, өзүнүн аткара турган иштери болуш керек. Ошондо гана оппозиция болот. Ошо сиз айтып аткан эле, мен Өмүрбек Текебаев жөнүндө айтыш мага адам катары мага туура эмес болуп калышы мүмкүн. А бирок алты ай мурун эле көпчүлүк коалициянын мүчөсү эмес беле? Эмне үчүн ошол убакта ошондой кайчы пикирлер айтылган жок? Бул жагынан эми Өмүрбектин башына түшкөндү жаман кишинин башына эмес, иттин башына да салгасын дейм да. Мен аны айта албайм. Азыркы өнөктөштүн бир жакшы жагын да белгилеп кетишибиз керек да. Азыркы иштеп аткан президент шайлоого катышпайм, мен таза шайлоо өткөрүп берем деген бул лозунг мен үчүн жагып атат да. Себеби мен ишенем ошондой таза шайлоо өткөрүп берүүгө. Президент Атамбаев алты жылдын ичинде, бир жыл өкмөттү башкарып, жети жылдын ичинде Кыргызстан үчүн көп жумуштарды кылды. Эми жети жыл айтканга көп, бирок иштей келгенде бул аз убакыт болушу мүмкүн. Кандайдыр бир деңгээлде иштерди аткарды. Ошолор менен тете президенттик шайлоо таза өтсө, калыс өтсө, анда президент Атамбаев Кыргыз тарыхында эң көрүнүктүү орун ээлейт.
Президент көп ишти аткарды деп атпайсызбы? Сиз мисалы үчүн бир эң көрүнүктүү тарыхта кала турган бир үч ишин атайсызбы?
Биринчи, бул саясий стабилдүүлүктү алып келди. Экинчи, көп эле жолдор курулуп атат, альтернативдүү жол дагы бул президент Атамбаевдин менчигине өтөт. Аты калат да, менчигине өтөт деген бул туура эмес да,
эсебине жазылат,
эсебине өтөт деп ойлойм. Үчүнчү, энергетикалык транспорттук көз карансыздан чыгып барат. Бул дагы баардык бийликтердин, ошонун ичинде Атамбаевдин плюсүнө өтөт деп ойлойм.
А кемчиликтерине кайсын айта аласыз? Мисалы үчүн ГЭСтерди куруу боюнча ири долбоордун үзгүлтүккө учурашы кемчилик деп эсептелеби?
Бул жерде шашылыш чечимдер кабылданып калды деп айта алам. Себеби биз Камбар ата бирди анан жогорку нарын каскадын эметкенде бул өкмөттүн аппараты, энергетика министрлиги көп иштерди даярдалган. Анан эмне үчүн тез эле денонсация болуп токтоп калганы, мен бүгүн кабарым жок, айтышым кыйыныраак да. Шашылыш чечим кабыл алынып калды деп ойлойм.
Кайсы маселеде мисалы кемчиликтер бар дейсиз? Азыр Атамбаевди саясий куугунтукту күчөтүп жиберди, коррупцияга каршы күрөштү саясий күрөшкө айландырып жиберди деген дооматтар кайсы макулсуз?
Менин бул маселеде ички эмесин билбегенден кийин айтышым кыйын, бирок мен ойлойм, сот реформасы жигердүү ордун жыйынтыгын бере алган жок. Бере алган жок. Бул жагынан дагы иштер алдыда деп ойлойм. Демократиянын түптөлүп турушуна бул сот бийлиги калыс, эч бир бийликке көз карандысыз болгон бийлик болгон гана жерде демократия болот. сотторду жогорку кеңештен өткөрүп шайлап атса, жогорку кеңешке администрация президенттен тандалып атса, кайсы көз каранды сот жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Ошол жагынан бизде кемчиликтер бар.
Жантура мырза, мына сиз президент Атамбаевдин жакшы жаман иштери жөнүндө айтып атасыз. Сиз өзүңүздү ушул учурдагы президенттин командасынын мүчөсүмүн деп эсептейсизби?
Мен президенттин командасында болсом бир партияда жүрөт элем. Мен эч кандай партияда жокмун.
Бирок мына сиз айтып атпайсызбы, ошол эле улуттук стратегиялык долбоордо жана 77 долбоор пландалбады беле. Алардын көпчүлүгү ишке ашкан жок. Бүгүнкү күндө убада кылынгандай аткарылган жок. Анан сиз ушу президент Атамбаев президент болгон учурда эң узак мөөнөттөгү премьерликти аркалаган адам катары мына ошолордо өзүңүздүн жоопкерчилигиңиз бар деп эсептейсизби?
Мен дайыма өзүмдүн жоопкерчилигимди сезип жүрөм. Бүгүн Кыргызстандагы саясий кырдаалга мен кандайдыр деңгээлде күнөөлүүмүн деп ойлойм. Себеби мен ушул 26 жыл эгемендүүлүк болсо, мен 26 жылдан бери андан мурун перестройка, Горбачевдун перестройкасынан баштап ушу активдүү экономикада, саясатта жүргөн киши катары мен күнөөлүү деп эсептейм өзүм. Мен президент Атамбаевдин жанында 44 ай жүрдүм. Вице премьер катары Ошту кайра калыбына келтирүүдө жүрдүм. Андан кийин аппаратты баштадым, анан өкмөт башчысы болуп 20 ай иштедим. Эми азыр сиз айтып атасыз 77 пункттан турган проект перечин объекттер деп айтып атасыз, эми алардын баардыгын эске салыштын мен кажаты жок деп ойлойм. Анын негизгилери биз ички дүң продукциясын жылына 7% кем эмес өнүү беришибиз керек эле. Ошону мен аткара алдымбы? Мен ойлойм, аткара алдым. Ал эми цифра деген бул прямо 13-чү жылдын жыйынтыгын карасаңыз, ички дүң продукция 11% өсүптүр.
Бирок бүгүн
мен жумуштан кетип атканда 14-чү жылдын 1-чи кварталында эсе 7%. Аны эми кийинки премьерлер дагы бул эме менен иштеш керек эле да. Өкмөт тыгыз күнүгө иштей турган.
Демек бүгүн мына 2017 жылы ошол стратегия толук максатына жеткен жок. Мисалы сиздин аткарган иштерди эске албаганда деп айтсак болобу?
Жок, аны мен өзүмө эле эмени алгым келбейт. Ал эми көп тарматтуу өкмөт деген көп тарматтуу да. Ошондо коюлган эң бир эмеси саясий стабилдүүлүктү алып келдик деп айта алам.
Сиз ошо премьер министр болуп турган кездеги эң таалылуу талаштуу чырдоо маселелердин бири күнтөр болгон. Ал боюнча 50% боюнча деп бир топ парламент менен өкмөттүн ортосунда, Канада ишканасынын ортосунда дегендей ошол маселе бүгүнкү күндө чечилбей турат. Дагы эле мисалы бүгүн 6% дагы төмөндөп кетти Кыргызстандын өлүшү центри дагы деген сөз чыкты бүгүн штабта. Эмне үчүн бул маселе чечилбей жатат? Бул жерде сиздин дагы күнөө бар деп эсептейсизби? Ушу премьер министр кезде балким чечип кетсем азыркы өкмөттөр балким ушуну улап кетет беле.
Биздин өкмөт мен ойлойм жигердүү иштеди. Биз 50% макулдашууну келтирдик. Ошо келишим бүгүнкү күнгө дээри аткарылбай келатканына бул менден кийинки болгон жетекчилер жооп бериш керек, өкмөт башчылары. Биз 50% центри менен макулдашып кол койгонбуз. Өкмөттүн токтому турат, жогорку кеңештин токтому турат. Адол бир вести переговоры. Мага жетпей калган, убакыт жетпей калды. Мен ошондой эле айткам, мен өзүмө жоопкерчиликти алайын, мага бергиле деп сен болбой 6 ай эмеп туруп алышты. 6 айдан кийин жогорку кеңештин макулдугун, өкмөттүн токтомун чыгаргандан кийин менде просто убакыт жетпей калды.
Сиз айтып атпайсызбы, мен баарын жасадым, менден кийинкилер күнөөлүү, ушундай түшүнүп.
Жок, мен күнөөлүү деп айткан жокмун. Алар саясий кызыкчылыкты ойлоп кетти да. Кумтөрдү туура 50-50 менен чечсе дагы бирөө чыкмак 67 кылам депчи. 67 кылам дегендер гана жооп берген жок, эчтеке кылган жокко. А мен айттым, мен жоопкерчиликти алайын 50-50 деп мен кол коюп кол турат мына. Бүгүн дагы ошол келишимди эч ким жокко чыгарган жок.
Мына эми
мен жоопкерчиликтен качкан жокмун. Бүгүн да качкан жок.
Эми ал мүмкүнчүлүк колдон чыгыптыр. Бүгүнкү күндө эмне кылуу керек? Бул эми күнтөрдү ушул бойдон эле унуткарып кое албайбыз да.
Унуткарбаш керек, иштеш керек.
Башчы президентке талапкер катары сунушталып атат.
Ну, сунушталса талапкер катары мына эртең силер шайлоого келгенде ар бир жаран ойлонуш керек. Бул талапкер ушу күнтөрдү чече алабы же чече албайбы деген суроо болуш керек да, сөзсүз түрдө. 6% мен дагы мына средства массовой информациядан окудум. Өкүнүчтүү. Өтө өкүнүчтүү. Себеби бизнес эч качан Кыргызстан качан бул чечимди ишке ашырат деп күтпөйт. Алар да капиталдарды, байлыкты көздөгөн ишкерлер, алар дайыма өздөрүнүн байлыгын көбөйтүү үчүн иш алып барат. Бул жерде ушу Кыргызстандын жетекчилери, өкмөтү, парламенти даяр болуп анан биз эметет деп күтпөйт эч ким. Орустардын жакшы сөзү бар. Дорогая ложка к обеду. Эми ал келишимге кайра келүү өтө оор маселе. Бирок келиш керек.
Мына сиз айтып атасыз, мына акыркы 25 жыл, ага чейинки дагы 5 жылды кошкондо 30 жылдан бери ушул саясатта жүрөм, ал үчүн моралдык жоопкерчилигим бар депчи. Мына бирок ушул учурда, акыркы учурда болуп аткан кемчиликтер боюнча сиз өңдүү мамлекеттик кызматкерлер, ишмерлер, интеллигенция эмне үчүн унчукпай турат? Мисалы, сиздер кемчиликти көрүп атасыздар, а мамлекет үчүн бунун баары ар бир күн өтүп атат да.
Туура суроо. Өтүп атат. Бизге сиз мага койгон кинеге мен моюнсунам, себеби ачык кыйкырып айтсак керек. Бирок айтканды мен өкмөт башчысы болуп турганда айткан дагы менин сунуштарым колдонбогондон кийин жумуштан кеткенден кийин айтсам жантөрө жолдош чичалап айтып атат деп сөз болот эле да. Эме келип калды, мага сөз келгенде айтып койчу. Менин убагымда мен министр болуп жүргөндө мен 417 километр жол салгам. Ушу Бишкек Ош жолу боюнча.
Ооба, көп эле айтып жүрөсүз.
Ооба. Анан ал жерден жеп алган, тигип алган деген чоң саясатчылардын ооздорунан да чыгып жүрөт. 417 километрди мен 172 миллион сомго кургам долларга. Средний баасы 400 миң доллардан. Бүгүн чыр болуп аткан балыкчы корумду жолу канча болуп атат? 100 миллиондон ашык. Ар бир километри 1 миллиондон ашык болуп атат. Ысык көлдүн шарты менен Бишкек Оштун шартын салыштырганга болобу? Ал кай жагынан жеп алат эки мындан?
Дагы бир суроодан да сизге ачык сүйлөшүп атпайсызбы? Ошол ичип жеп алды деген сөздү мисалы Ош дирекциясы боюнча да сизге көп айтылат да. Сиз иштеген жерде албетте өкмөткө чейинки конкреттүү акча салынган жерлердин баардыгында долбоорлордо сизди ушу ичип жеп алды деген дооматтарды айтышат да
мисалы. Бирок эч ким мага доказать эткен жок да. Бүгүнкү күнгө дээр эч ким доказать эте алган жок.
Жок, туура.
Далилдей албайт дагы. Себеби андай жок.
Эмне үчүн ушундай дооматтар айтылат?
Бул дооматтардын айтылышына мынагу акыркы үч созуктун депутаттары дээрлик ишкерлер келип атат. Дээрлик ишкерлер, саясатчылар жок. Акчалуулар келип атат. Алардын акчаларынын баардыгы ошондой өздөрүнүн башынан өткөн нерсени булар да ушундай кылып койду деген кээне менен айтып атат да. Мен Ош Жалал Абад шаарында курулган үйлөрдү өткөндө бир журналист расследование жасаптыр. Ошол жерде элдерин айткан ыраазычылыгын көрүп мен ушунчалык карапайым элдерге ыраазычылык билдирдим да. Ошолордун айткан сөздөрүн биздин саясатчылар укпай атпайбы? Алар өздөрүнүн кызыкчылыгына келип саясатта баардык методдор бул позволительный экен да.
Бирок башка журналисттер дагы ошол бүткөн үйлөрдөн өтө катуу жабыркаганды фото факт, видео факттардын баарын келтирип берип атышат. Ага кандай айтасыз?
Бакпаса мал өлөт дейт, карабаса катын кетет дейт. Кыргыздардын жакшы сөз бар.
Пайдубалдарга байланышкан маселе.
Пайдубалдардын бири дагы кулаган жок. Бул суу крандан суу агып кетип подвалга түшүп ошонун подвалдын полу талкаланыптыр. Бир жеринде дагы бир
жаракка кеткен.
Жаракка кеткен. Аны сууну карабаса мына канча жолу дирекция иши токтогондон бери жер титирөдү. Ошо жаман болсо кулап түшпөйбү эле? Кана бир да факты жок.
Биз кайра саясий суроолорго кайтып келели. Мына сиз президенттикке барбайм деп так кесе айттыңыз. Катышпасаңыз кайсы талапкерге көңүлүңүз толуп турат? Мына эми бул Кыргызстан кичинекей. Сиз өзүңүз айткандай, кайсы бир талапкерди колдоо керек болот? Жок дегенде саясий ишмер катары болсо да, жараң катары.
Жок, мен саясий ишмер катары сөзсүз түрдө бирөөнү колдойм. Бирок ал кандай кандидат болот, аны убакыт көрсөтөт. Ага убакыт бар. Мына каттоодон кимдер өтөт? Бул дагы бир айлык интрига болот.
Жок, анда биз сиздин дагы сырыңызды тарталычы. Мисалы азыр бир 30дан ашып калды да, ошолордун ичинде сиз ыга карагандар барбы?
Мен көңүл бура элек кимдер каттоодон өттү, кимдер эметкен. Ошо президент болом деген талапкерлер байма-бай өздөрүнүн сунуштарын, жолугушууларды өткөрүп атканы бул факт. Ал убакыт бар. Канчасы регистрациядан өтөт, канчасы өтпөт, алда убакыт керек да. Сөз түрдө бирөөнү колдош керек, колдосоң саясатты ушунча жыл иштеп жүрүп анан өзүм сөзүмө айта албасам анда жана кет букадай болуп калгам, калык сөзүн айта албай карт бузулат сак болгон деп кет бука 13-чү кылымда айткан.
Билесизби, мындай президенттик институт деген маселени азыр кээ бир саясатчылар көтөрүп атышпайбы, ушул өзүн актатып актаган жокпу депчи. Азыр көрүп атасыз, талапкер болуу, башкача айтканда президент болуу дымагы көп адамдарда бар да. Эмне үчүн ушул президент болууга адамдар умтулушат? Бул президенттик кызматтын баркынын кеткениби, же болбосо нааразычылыктын бир белгисиби? Буга чейин иштеп келген президенттер
95-чи экен же 96-чы жылы экен эсимде жок, азыр так айта албайм. Раматылык Бекмат Осмоновдун бир сессияда сүйлөгөн сөзүн айтсам ошо туура келеби деп турам да, ушу сиздин сурооңузгачы. Ошондо Акаевка кайрылып айтты эле: жолдош президент, урматтуу президент, сиз бийликти кор кылып атасыз. Бул кызматка койгондо бир таржымалын окуп, анан лабораториядан башка жакты бир карап басып өткөн жолу бар жетекчилерди коюңузчу, деди да. Сиз 120 депутаттын 10 фамилиясын билесизби азыр? Биле албайсыз. Сиз биле албайсыз, сиз да биле албайсыз. Себеби биз анын кадырын кетирип койдук. Анан ошонун кадырын кеткенден кийин анан ал ушундайлар деле иштесе болот экен да, мен деле иштейм деген дымактуулар көбөйшкөн. Реалдуу нерсе болот, аны эл тандайт ким президент боло турган. Кудайдын амири деген бар. Кул да жай мен куйрукту Кудай берет буйрукту дейт.
Элге дагы, элди дагы аяш керек деп, элди караш керек.
Эл калыс болуш керек. Эл калыстыгынан тайып кетип атпайбы? Өзүбүздүн жигит, өзүбүздүн өрөөнүн кулуну, ушул өзүбүздүк жактык экен деген понятиядан биз чыгышыбыз керек. Аны элди күнөөлөбөш керек. Ошого биз эл башчылар күнөөлүү болуп калдык.
Мына эми сиз айтып атасыз, азыркы президенттин мындай таза шайлоо өткөрүү аракетине мен ишенем деп.
Мен ишенем.
Бирок ошол учурда бийликтин талапкери бар атат. Учурдагы премьер-министр. Аны жандаган бир катар бийликтин башында турган адамдар турат. Анан дал ушундай учурда жана таза шайлоо өткөрүү үчүн эмнелерди кылуу керек? Бийлик дагы жана башкалар да. Кийин мунун арты кесепети коомчулукка стабилдүүлүккө тийбеш үчүн.
Бир гана киши президент таза шайлоо өткөрөм деп принципиалдуу турса, таза шайлоо өтөт. Ошон үчүн бул жерде президент калыс болот деген менде терең чоң ишеним бар да. Анан эми кандай болот, аны убакыт өзгөртөт.
Миллиардчылар клубуна барат экенсиз, бир топ убактыңыз ушуга кетет экен.
Жок, мен алы Билярдный клуб по условно названиясы да. Айтып атпаймынбы? Жакшы,
мен сурайын деп атканым ал эмес. Эмне иш кылып атасыз? Эмне иш менен алексиз?
Мен бир кичинекей банкта член совети директору болуп иштеп атам. Да, мезгил көрсөтүп да кандай болот.
Бирок саясатка активдүү аралашуу максатыңыз бар.
Айтпадым жана билярд клубун биз ушул бир саясий кыймылга айландырайлы деп жүрөбүз. Президенттик шайлоо өткөндөн кийин бул кыймыл өзүнүн үнүн чыгарат деген мен терең ишеним бар.
Мен эмне кылып атасыз деп сурап аткан себебим, азыр эми эң баалуу кадрлар сыртта калып калып атат дегенде бир көп сөздөр бар да.
Эми бүгүнкү
бийлик ушул кадр саясатын кандай жүргүзүп атат? Деги эле Кыргызстан 30 жылдын ичинде кадр саясатына канчалык деңгээлде маани берди?
Урулкан, сен эң талуу жерден кармадың да. Мына 25 жыл, 26 жыл эгемендүү жылдары биз кадр саясатын будуң чаң кылып таштадык. Даярдоо жок. Эсиңде болсо керек, баягы премьер министр болуп келгенде дагы вертикал власти күчөттөндүрбөсөк болбойт десем, бул коммунисттерден тарбияланган, бул башка эчтекени билбейт деген, башка жолу жок. Мамлекет сөзсүз түрдө өзүнүн бийлигин орнотуш керек. А келген кызматкерлер бул өзүнүн системадан иштеш керек, ошол менен кетиш керек. Биз даярдоо боюнча кылган жокпуз да. Хотя жанагындай гранттардын эсебинен, мамлекеттин эсебинен биз чет жакта көп жаштарды окуттук. Ошолорду кайрадан Кыргызстанга, Кыргызстандын кызыкчылыгына колдоно албай калган да биз күнөөлүүбүздөр.
Сиз айтып атасыз, жанагы жаштарды окуттук, бирок аларды кайра жумушка ала алган жокпуз депчи. Бирок сиздин премьерлик учурда көпчүлүк жаштарды кайрадан кызматтан алган деп билишет экен. Маселен, ошол эле министрлердин орун басарлары жаштарга
мындай да
жол берген эмес
деп.
может быть, ал гине койгондор да туура болушу мүмкүн. Алар өздөрү жагынан гана да. Министрлик орунда, зам министрлик орунда бул окуй турган жер эмес, иштеш керек. Жаштар сөзсүз түрдө болуш керек. Бирок жаштар өзүнүн гана заслугасы менен келиш керек. Жаштыгынан келип эле квотный болгон болбойт. Өзүнүн эмгеги менен келиш керек. А эмне үчүн мага мен жаш кезимде, мен жаш кезимде баштап иштедим. Эмне үчүн мен жаштыгыма карап мени койгон жок? Ал өсүш керек. Да, мен 1-2 министрди алдым. Эмне кызмат кыларын билбейт. Министрлик эмне жумуш бериш керек дегенин билбейт. Себеби ал фракциялык квота менен келген жакшы журналист, может быть, силердин кесиптештериңер болду. Бирөөсү жөн эле бир компьютерде жакшы иштеген бирөөлөр болду. Аны менен кызмат болбойтту. Бул окуй турган жер эмес. Мен даже айткан сөзүм бар. Министрлик орун, орун басарлык бул кандидатты жаза турган аспирантура эмес, же доктор жаза турган докторантура эмес. Бул жерде иштеш керек. Иштеш керек. Иштегенде гана болот.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, Азаттык чекит.org сайтынын көрөрмандары, бүгүн биздин 2-1 берүүбүздө белгилүү мамлекеттик саясий ишмер Жантөрө Сатыбалдиев болду.
Рахмат сизге келип бизге мааракка бергениңизге, саламат болуңуз.
Рахмат, чоң рахмат сизге. Чоң рахмат.
2-1 форматындагы маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов алып барды. Бул саясий маектин видео версиясын Азаттык чекит.org сайтынан көрө аласыз. Бирибизди улантабыз. 20-июлда Бишкекте Алтай цивилизациясы жана тили окшош Алтай тектүү элдер деп аталган эл аралык форум башталды. Ага Орусиянын курамындагы Татарстандын президенти Рустам Миниханов, Башкортостандын лидери Рустам Хамитов, Саха Жумуриятынын мамлекеттик жыйынынын төрагасы Александр Жирков баштаган мамлекеттик ишмерлер, көрүнүктүү этнограф, антрополог, тарыхчы окумуштуулар катышты. Иш-чара тууралуу кабарчыбыз Бекзат Бектурган кененирээк айтып берет.
Евразиядагы Алтай тектүү элдердин этностук, тилдик жана маданий байланыштарын чыңдоого багытталган форум Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен уюштурулду. Алтай цивилизациясына арналган Бишкек форумун анын демилгечиси президент Алмазбек Атамбаев ачты. Президент өз сөзүндө түрдүү диндерди тутунган тектеш Алтай элдердин кызматташтыгын арттырса, Евразия континентиндеги бардык элдердин ортосундагы достук менен ынтымакты бекемдөөгө шарт түзөт деп билдирди. Президент Атамбаев форумдун ачылышында сүйлөгөн сөзүндө латын арибине каршылыгын билдирип, бул Орусия анын алкагында тектеш элдер менен мамилеге да терс таасирин тийгизет деп эсептеди.
Разве латинский алфавит помог некоторым странам Африки преодолеть бедность?
Не убеждает ли попытка латын арибин Африканын айрым өлкөлөрүн жакырчылыктын чеңгээринен сууп чыктыбы? Кытай, Жапон деле өз жолу менен өнүгүп жатат. Латын арибине өтүү жалпы түрк тилдүү элдердин ортак тилге өтүүсүнө шарт түзөт деген жүйөлөрдө суу кечпейт. Бул ишке ашпаган идея. Ачыгын айтайын, түрк тили 19-кылымдан бери эле Алтайдагы бабаларыбыздын тилине окшошпой калган. Эмне үчүн Орусиядагы тамырыбыз бир татар, башкыр, хакас элдерин эске албайбыз? Алар шартка байланыштуу кириллицадан баш тарта алышпайт да. Алар биздин бир туугандык колдообузга муктаж болуп турат. Көз карандысыз түрк тилдүү мамлекеттер латынга өтүп кетсе, арабызда ажырым пайда болуп, ортобузду алыстатат.
Дальше они будут использовать кириллицу, только отдалить наши народы.
Латын арибине өтүп өтпөө маселеси Кыргызстандын илимий чөйрөсүндө көп талкууланып келаткан маселелерден. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин латын арибине өтүүнү тездетүү демилгеси бул идеяны жактаган кыргызстандыктарды шыктандырган болчу. Латын арибине өтүүнү колдогондордун бири жар саясатчы Сейдек Качкынбаев президенттин форумда сүйлөгөн сөзүн төмөнкүдөй баалады.
Бул жерде Орусиянын көзүн карап чачылып атпайбы? Себеби дегенде Атамбаев президент болсо биринчилерден болуп мен Америка базасын алып чыгам, база биримдигине кирем деп биринчилерден болуп ошол жака экономикалык жактан пайда гана болот, анан каяктан түшүрүп бизге мындай кыйынчылык болот.
Мындан тышкары президент форумдун ачылышында тектеш элдердин тарыхый, илимий жана маданий алакасын бекемдөө максатында Бишкекте Алтай изилдөө институтун, Алтайда Алтай цивилизациясы тарыхый маданий борборун ачуу, Кыргызстанда кийинки жылы өткөрүлчү көчмөндөр оюну маалында кезектеги эл аралык форум өткөрүү сунушун киргизди. Мамлекеттик Ал Арча резиденциясында башталган форумга 12 өлкөдөн 20 ашуун элдердин өкүлдөрү, тарыхчы, филолог, антрополог, этнолог, лингвист жана фольклорду изилдөөчүлөр катышты. Форум 21 июлдан 23 июлга чейин Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында улантылып, анын соңунда биргелешкен декларация кабыл алынат. Форумдун алкагында Алтай көчмөндөрү көргөзмөсү өтөт жана Энисей кыргыздарынын, ошондой эле кыргыз каганатынын музей ачылат деп болжолдонууда.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү. аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.